ሰላም አዳሮስ ምድር ሳይ ሰላም አይኩናት አመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቀንድ ተጎዳ እዚህ ትግራይ መሆኑ ለተሐሳሰውም ክልል ተዛሩ አመደኩም ምልተ ክፋላ ተቀሪብኩም በኢትዮም ድማ ፍርዓት ታከና ዲሉ ይብሉ ፎልቶ ወዝግባ ግን ቀንዲ ናይዚ ጉዳይ ህጋው ዝሆነ መሬት ኤርትራ አብጎቦታ ተዛብዶሎ ሰላም ክልከቢል ካመሳብ በየናይ መንገድ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ባሐረሻ ብፍላይ ድማ ተዛሩ ብቕንዕና ነቲ ስርዓት ካብ ሕጋዊ መሬት ኤርትራ ተቕሊሉ ክወፁ ተፅዕኖ ክገብሩ ይግባእ። እዚ ምስተተግበረ ስራሕ እቲ ሕውነትን ሰላምን ክመፅእ ይከኣል። ሰቐኒየለይ ኣብሃብ እያ
ሄሎ ብኤ መጀመርያ ሰላም ንዓኹም ይኹን ብሕስፋ ሲጋ ክኾነልኩም እየንነ ርእተይ ሺ ኣብዛ ናይዞም ክልተ ኣሕዋትና ተጋሩ ዝሃብዋ ርእቶ እንዲኣ ብጣዕሚ ፅቡቕ መሲጣሃኒ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ ጥራይ ክዛረቡ ብትክክል ሓቂ እዩ። ከምኡ ኢሎም ተሓሳብ መቕራቦም ፅቡቕ እዩ። ንህዝቢ ትግራይ ኢሎም ወኪሎም ቀደሙ እውን እቲ ውግ ክልቲኦም ሓደ ዕላማ ሒዞም ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይን ከጥፉ ኢሎም ዝዓጠቑ ስርዓት እዮም እዚኣቶም። እቲ ናይ ትግራይ ንትግራይ ኣይውክል፣ እቲ ናይ ኤርትራ ከዓ ንኤርትራውያን ኣይውክል። ስለዚ እቲ ዘቕረቦ ሓሳብ ብጣዕሚ ፅቡቕ ሓሳብ፣ ቁኑዕ ሓሳብ እዩ። ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ እዩ እቲ ዝያዳ ዕንወ ዝወርድ ዘሎ ሞ ብኤርትራውያን ቀሪቡ እንተዝኸውን ዝርኢቶ ክንደይ ንሰሓበኒ ክንደይ ከዓ ድማ ጠቃሚ ምኾነ ንዞም ክልተ ተጋሩ ኣሕዋትና ዘቕረብዎ ሓሳብ ንህዝቢ ትግራይ ጥራይ ኢሎም ዘይኮኑ ፈላይ ንህዝቢ ኤርትራ ፍታሕ ዘምፅእ ስለ ዝኾነ ኩሉ ስዒልዎ ነንመንግስቶም ሓቲቶም እቲ ፍታሕ እንተ ዝመፅእ ክንደይ ፅቡቕ ነሩ ይብል ኣነ ሞ የቐኒየለይ ልዕብያተ ፅኒየ ካብ ኒውዋርክ
ሎ ቤ ከመይ ትውዕሉ? ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰል ኮሚቴ ቋቂሙ እቲ ዝጠፍአ ጥፍኣትን ናይቲ ዓዲ ዕግር ዝገበሩ ነፅንሑ ናብ ፓርላማ ቅሪቡ ኢልኩም ዜና ተቕርብዎ ኣለኹም። ብካሊእ ሚድያውን ሰሚዕና እየ። ግን ዝገርም እዚ ነተን ካልኦት ሚድያታት ተሓትዎም ዚ እንታይ እዮም ንክምልሱ? ብሱሩ እዞም ተቃወምቲ እዚኦም ሲ ነቲ ዓዲ እንታይ ከም ዝገብርዎ ኣይጠፊእዎም ዘሎ እምበር ትክክል ክዛረብ እዮም ኢልኩም ዚ ብጣዕሚ ትገርሙም ዚ በጃኻትኩም ኮሚሽታት ነገር ኣይተህተትና ቀኒለ ወደ ብሃያ ካብ ሳብ ዘጎታ